Дарска пита.
Беновска продължава да пита. Политиката глупако. Коронавирусът или Европа? Кой е по-силен? Ще отговаря Мария Габриел, еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младеща.
Беновска пита.
И посрещам еврокомисарят ни по иновации, научни изследвания, култура и образование и младеща, госпожа Мария Габриел. Заповядайте. Да се ръкуваме ето тук. Нали не ви е страх, че ще избухне милата? Вие сте безстрашно момиче. Заповядайте. Как се чувствате вие като един от видните представители на ГЕРБ, не само в България, но и в Европа? Не мога да отмина темата. След публикуването на записи и снимки на министър-председателя Бойко Борисов, какъв знак и кой дава на Борисов?
Няма да влизам в подробности, но въпросът, който си задаваме, намираме се в ключов момент. Решава се бюджета за България за следващия програмен период и всички виждаме колко важно е за икономиката, от малкия и средния бизнес до туризма, и стигнем до това как се позиционираме като държава и какви работни места осигуряваме. Тоест, България е поела пътя за еврозоната. Много ясно позициониране. Моят въпрос наистина е в този момент: нямаме ли нужда от обединение и от национално отговорно поведение? Защото България има своите позиции и за да преговаря, и за да това да се отрази
то
добре на хората.
Да кажете това, което казва и министър-председател, или
много
че
ми се иска,
иска
наистина
да ни саботира за влизане в еврозоната. Това ли искате да кажете?
Не бих коментирала по различен начин от това, което казах. Мисля, че в момента сме в точно такъв една такава важна ситуация, в която България е уважавана заради своя премиер. България се е позиционирала много добре за следващия бюджетен период на Европейския съюз. Една от двете държави, които до сега по план ще получат най-много. България е видяна като партньор, на който си има доверие. Добре. Това става благодарение на премиера Борисов през изминалите години.
Хайде, госпожо Габриел, малко преди да влезем конкретно във вашия ресор, да ни обясните. За много хора, за съжаление, европейската политика не е от най-понятните и не е най-търсената за разбиране. Може би защото понякога се говори на един доста така брюкселски, дето го викаме, език. Ето на по-разбираем език. Първо, споменахте еврозоната, чакалнята на еврозоната, по-скоро да уточним. Знаете, че миналата седмица ли беше? Министерски съвет със свое решение даде права на Българската банка за развитие да изкупи определено количество новоемитирани акции на първа инвестиционна банка, за да можем ние да сме изрядни в банковия сектор по отношението на изискванията на Европа към нас. Каква е реакцията в Европа?
Това, което и до този момент виждаме, аз говоря със своя колега Валдис Домбровсис, който е комисарят, който отговаря по тази политика. От него сме чували изключително ясни послания за това как България изпълва критериите, как върви по своя път, и съответно това е свързано с много позитив. Разбира се, че не трябва да се спира и трябва да се извърви пътя на този процес до край. Но това, което сме чували, което продължава да се чува в Европа, е, че България уверено върви по своя път.
Тоест, няма да има никаква вече техническа пречка.
Не е така. Значи, все пак има неща, които трябва да бъдат все още изпълнени, но пак казвам, аз не отговарям за този процес.
Знам, тук е изцяло комисар български.
Да, но точно заради българския комисар следи всичко, но не прави нещо на място на своя колега, защото аз не бих реагирала изключително добре, ако друг започне да прави политиката за научните изследвания, образованието и иновациите. Те са моят ресор. Така че тук с цялото уважение, което си имаме, Пак казвам, много положително се гледа, оценяват се усилията, те нееднократно са посочвани, така че в този момент е важно да останем обединени, за да може този процес да бъде завършен. Остават само няколко седмици, докато се реши бюджета за Европейския съюз. Остават месеци, докато и за еврозоната вече имаме друг тип позициониране. Сега е момента, в който обединени трябва да се извоюва тази позиция, защото тя е оценка на свършеното и тя задава посока, която носи позитив на България.
Да, но за бюджета като че ли вървят малко, как да кажа, ние българите сме недоволни сякаш от това. Ние очакваме по-голяма равнопоставеност между нас и големите държави и в по отношение на парите за финансиране за последиците от коронавирус. Нормално ли е да имаме такива очаквания или просто трябва да си седим на мястото и да чакаме големите да решат какво ще се падне на нас малките? Да ви задам разговорно въпрос.
Първо, никога не е така. Големите да решават какво ще се падне на малките. Напротив, така се случва за малките, които не са активни и не участват в процеса още от самото начало и не си заявяват позицията ясно. Това никога не е било случая на правителството и на премиера Борисов. Защото от месеци много ясно се казва, че в преговорите за бюджета за България отстояваме кохезионна политика, отстояваме земеделие, отстояваме и иновации. Това, което сега има като много положителен знак, е вследствие на смелото предложение на Европейската комисия за плана за възстановяване. Напомням, че сега предложението е 750 милиарда евро, от които 500 да са за грантове и 250 под формата на кредит. В тази конфигурация България е заедно с Хърватия като страна позиционирана да получи най-много. Но това означава, че от една страна трябва да има национална стратегия.
Най-много като процент от...
Да, защото за България ще бъдат над 12 милиарда евро. Които са над 9 в платформата на грантове. Но това означава, че от една страна приоритетите са зададени големите от комисията. Ние трябва да работим за цифровизация, трябва за зелен преход, трябва да има икономика, която наистина да позволява на хората да имат работни места. От друга страна, национална отговорност е стратегията, отговаряща за страната, да насочи тези средства към секторите, които имат най-много нужда. Имаме ли нужда в областта на туризма? Да, това ни е важен сектор. Малките и средните предприятия? Да, имаме. Иновациите, за да продължим с образование, да създаваме икономика на знанието? Да. Ето това са нещата, които сега следващите няколко месеца е важно да се случат, за да може България да отстои силно място.
Хайде, госпожо Габриел, да ми споделите с нас изводите, които си направихте във вашия ресор. Нека да го повторим. То е иновация, научни изследвания, култура и образование. Има неща да не забравим. Какви изводи си направите по време на коронавируса? Това като ли се оказа едно време за равносметка?
Категорично. Имаме и още трябва да си вадим опулки и да си запомним уроците. Когато говорим за научни изследвания и иновации, много ясни са уроците, които научихме. Имаме нужда от координация и сътрудничество. Давам пример. За първи път създадохме европейска платформа за обмен на данни. Научните изследователи да могат в реално време да споделят данни от клинични, предклинични тестове, от ДНК анализи. Това до сега не беше съществувало. И наистина съм благодарна на министрите на науката, защото на 7 април им предложих такъв план за действие. След 14 дни платформата беше вече действаща. В областта на образованието дадохме си равносметка, че новите технологии носят позитив, но те не могат да заместят ролята на учителя, не могат да заместят емоционалния, човешкия контакт.
Вашето дете на колко е? На 5?
На 5.
То сигурно също има такива занимания.
Да.
И как е вашето лично впечатление?
Младите хора подхождат с много голям ентузиазъм.
Младите хора, това не е млад човек.
Да, защото това е така нареченото милениал поколение, цифрово поколение. Да. Вижда се, че имат усет към тези неща. Истината е обаче, че и приятелите липсват след по-малко
от месец. И учителите, сигурно.
И учителите липсват, така че това, което беше важно да се види, че новите технологии могат да бъдат за по-индивидуализирано обучение, по-интерактивно. Може да бъде наистина обогатяващо, но то не замества онзи контакт, който позволява да градиш приятелство, да градиш доверие, учителя да обърне внимание на този, който изостава спрямо други, защото в този момент и средата не е винаги една.
Знаете, че се намира проповедници на тезата, че сега, ето, виждате ли, сега ще изолират всичките деца, ще учат дистанционно, Няма да се събират, няма да се познават, няма да се играят.
И какво правим
да
с тези, които не могат, не можаха да се включат в тази система?
Не, не, това оборвата, че това няма да се случи, нали?
Не, да, това е нашето намерение. Аз бях много ясна и с държавите членки. За мен има две неща, за които трябва да продължим работим. Това е свързаност, защото все още има селски райони, отдалечени райони, където няма такава свързаност. Трябва да работим за оборудване. Имаме все още деца без таблети, без iPad и лаптопове.
Това но... го говорите само за България ли?
Не, говоря за цяла Европа. България добре, се справи ти... добре на фона на това, което се случва и в Европа.
Един локален въпрос. Драматично ли беше в България като процент на децата засегнати и териториите засегнати, съпоставимо, нали, това може да бъде съпоставено в абсолютни не. Числа.
България се ситуира
добре. В сравнение
добре.
С, примерно, подобния проблем в, да речем, Франция.
България се ситуира добре. Италия. В началото беше споделено, че около 10% mm-hmm. от учениците не са могли да се включат. В крайна сметка, когато се вземат всички форми, включително и комбинираните, остава около 1%. Все още имаме държави, в които този процент е далеч над 15-20%, което означава обаче, че ние трябва да продължим да работим с държавите членки, за това в образованието от една страна да има свързаност, да има материално оборудване, но и с учителите, с които също имат нужда от такъв тип обучения, да им позволим да се адаптират максимално бързо. Затова и, например, програмата Еразъм Плюс, аз ще въведе нова форма на мобилност, ще позволя да има една първа фаза, в която мобилността да е виртуална, децата да се запознаят със своите приятели, да имат повече доверие в себе си, че владеят чужди език, и след това на един втори етап да има и физическа такава.
Тук аз като майка на дете в Еразъм ще ви кажа, че това наистина е едно много разумно решение, защото когато то не е пътувало по този начин самостоятелно и когато ти ухаосваш за няколко месеца някъде, стресът наистина е страшен. Когато се опознаят предварително, подкрепям ви за това.
Най-малкото да имат повече доверие в себе си, че владеят езика, че могат в тази среда също да общуват.
Не само и се ориентират
в обстановката. И наистина това ще бъде една от новостите в Еразъм Плюс.
Браво за това. Обаче като говорим и за културата, то се преплита по естествен начин, не мога да не ви върна само за мъничко към една ваша стара тема. Фейк нюс. Ние много работихме заедно и в лично качество, и като медии, и канал 3, и К2, и така нататък. Обаче продължава в България, и не само в България, по цял свят тя да взима връх. Коронавируса даже не ни отрезви направо, за да обучи този процес.
Аз продължавам работата по тази тема и сега съм част от групата комисари, които работят по нея. Само преди две седмици Европейската комисия излязохме със съобщение, в която има някои действия, които аз от 3 години се опитвах да убедя повече хора да се случват. Най-напред отговорност на платформите. От тук нататък докладите стават месечни. Не само защото имаше избори, както миналата година, а ние трябва всеки месец да имаме много ясни данни. Какъв тип акаунти се премахват, на какви критерии отговаря съдържанието, как има прозрачност с него. Второто е държавите членки. Към така наречения механизъм за ранно предупреждение ще бъде създаден отдел, в който държавите членки много бързо да могат да си предават информация, че има заплаха или че се очертава някаква категория дезинформация в определен сектор за определена тема. И това е много важно. За мен много важно е, че работата с фактчекарите ще продължи, защото от този месец започва да функционира Европейска обсерватория за цифрови медии, в която научните изследователи с фактчекарите да работят заедно с данни от платформите, така че много по-бързо да идентифицираме тенденции.
Колко
и по-бързо, решения.
Така като ми го описвате, примерно ние телевизията и радията, поне сме по, ще да кажа, подсъдими. Подвластни на закона за радио и телевизия, заради лицензионния режим, на часа стане ли нещо, веднага получаваш санкция, докато едни електронни медии, така наречените свободни сайтове, България е малка, ние сме Бог високо цар далече.
Един аспект, който аз споделих и с колегите, че рано или късно трябва да говорим за това, защото много малко говорим за рекламата в тези сайтове. Защото съдържанието на текста или фалшивите новини може наистина да е такова, но рекламата върху тях да е абсолютно истинска. И съответно това, което генерира приходи и доходи, не е текста, а лайковете и шерванията, които всъщност носят приход за реклама. двамата. Затова и аз още когато създадохме кодекса за борба с дезинформацията, бяха ясна, че в един етап трябва рекламната индустрия да се включи. Тя трябва да е тази, която да поеме ангажимент, че върху нейните сайтове или сайтовете, които са за фалшиви новини, няма да има такива приходи за реклама. Как много тежка тема.
Искате ли ви кажа конкретен пример, ако не сте го видели? В някои от така четените електронни сайтове, когато аз искам да прочета някаква новина, политика обикновено или економика, когато я цъкна, веднага ми излиза една реклама напоследък, много активна, на една хазартна индустрия. Mm-hmm. Няма да я спомня да ми прави аз реклама. И това е...
То за такава отговорност
говори. Удивително наго. Това е удивително наго. Аз не го чета.
Другата ключовата тема, все пак, нали, аз се радвам.
Как ще спрете рекламодателите?
Другата ключовата тема остава все пак критичното мислене и медийната грамотност. Как ето това е нещо, за което най-много се радвам.
Как очаквате този... критично мислене от рекламодателите и медийна грамотност?
Това трябва да научим и младите хора и обществото, защото и сега ние нямаме толкова много голям процент, който да разпознава фалшивите новини.
Ама те рекламодателите, може би, даже като COVID се хранят от колкото по-жълти новини в един сайт, толкова повече интерес
да,
към него е голям.
За това пък ние като общество, затова истинно вярвам в ролята на образованието и на медийната грамотност. Затова в плана за действие за цифрово образование, което ще предложа през септември, ще имам специални действия и инициативи, които да обхващат ролята на образованието в борбата с дезинформацията, с фалшивите новини. Това е нещо, което до този момент не е стояло така високо на дневен ред, защото, за съжаление, това, което виждаме сред младите хора, е, че много голяма част от тях не могат да разпознават фалшивите новини, няма не разпознават
и...
дезинформацията.
Да, също това ще я ви питам. Как
тревожната
ще
тенденция
младежите?
В този момент е по-скоро, че преди, когато ние започнахме работата по темата с моя екип, имаше много ясно разделение между тези, които са образовани, които имат включително и висше образование, и тези, които нямат. Сега далеч тази тенденция не е толкова ясно откроима. Напротив, виждаме и хора, които са с образование, които имат и добра работа и които все пак вярват на този защото...
Как ще спрете тая вълна, която увлича? Дайте малко чалга, дайте малко салфетки, дайте малко клюки.
Аз пък, може би, имам шанс. Не срещам само и такъв тип хора. Аз искам да кажа, че се радвам на това, че срещам и много умни и млади хора.
Не, аз
хора
не казвам, че те са...
Хора, които могат да ги различат. Значи това...
Госпожо Габриел,
Няма рецепта чудо. Само ако всички платформи, факт-чекъри, гражданско общество, медии, образование... заедно предприемем действие, само тогава може
госпожо,
да се получи
Габриел, само да ви обърна нещо внимание, което сме изтървали. Аз много пъти го говоря и с вас сме го говорили. И пак искам да го повторя. Ние медиите сме длъжни също така да възпитаваме и вкус. Ние не сме индиферентни към това. И когато ние пускаме непрекъснато жълтини, как ще очакваме младите, които те първо влизат в живота, те не могат да се ориентират още къде е изток, къде е запад?
Разбирам го и това беше една от препоръките на Европейския орган на медийните регулатори, които в момента, в който публикуваха доклада си със следствие да се вземат мерки за дезинформацията, много ясно откроиха и това. Но,
констатацията
разбирате,
е добра, но машината бавно се движи.
Да, защото до този момент, пак казвам, първо ни липсваше някакъв цялостен подход. Това е нещото, което се опитвах да кажа, че няма едно или две действия, които изневиделица ще донесат днес. Повече от всякога сме свидетели на инфодемия, сме свидетели на това как междувременно фалшивите новини оказват най-силно влияние за две теми. Това са здравето и околната среда. И аз това се опитвам да кажа на моите колеги, че за нас зелената сделка е приоритет. Това означава, че този феномен няма да намалее. Трябва да го очакваме и трябва да сме по-добре подготвени.
Но доколко тази зелена сделка, все пак връщам болезнения за България въпрос, няма да остави един цял регион, една цяла промишленост, минната промишленост и хората и техните семейства и съпътстващите производства, това са България около 300-400 хиляди души заети с това, няма да ги остави без работа.
И ще няма решение, което да е дошло някъде там от Брюксел и да бъде наложено. Сега е момента, в който трябва да се работи и за това, да има регионална стратегия. В Видяхте, че имаме нов фонд за справедлив преход. Видяхте, че преди две седмици той беше значително увеличен от 7,5 милиарда евро на 40 милиарда евро от нас като държава, защото не сме сами в този случай. Е важно да насочим усилия към какво ще договорим, при какви условия, така че, както и аз много пъти съм го казвала, много е хубава политическата амбиция на зелената сделка, но тя не може да става за сметка на социалната справедливост. И ние знаем в България, в тези региони, какво това означава. Това, което за мен е сега в този момент е важно също, аз ще ми се искам с моя ресор, с иновациите, с новите технологии, да видя как могат да бъдат подпомогнати тези региони. Защото никой няма, надявам се, илюзията, че зеления преход е възможен без научни изследвания и без иновации. Това просто няма как да се случи. Една голяма част от технологиите, за които говорим, да ни позволят да бъдем климатично неутрален континент през 2050, те не съществуват. Сега са в тази фаза на прототип, която аз ще финансирам с Европейски иновационен съвет. И тук насочвам вниманието. Септември месец ще отворя покана за зелени технологии, в която ще е 1 милиард евро. Сега е момента с различните теми, които сме определили, които са от социално включване и стигат вече до изкуствен интелект и много по-сериозни, водещи до пробив технологии. На мен ми се иска Централна и Източна Европа да не бъдат изключени от тях. Има време да се подготвят и малките и средните предприятия, и институтите. Много ще се радвам да се включим и ние в тази покана, защото тя е знакова. Тя ще даде заявка в кои държави, в кои региони, върху какво има нужда да се работи, за да можем постепенно да се приближим до тези цели на зеления преход.
Един въпрос за финал. Знам, че ще ми отговорите дипломатично, но не мога да не ви го задам. Четете, вероятно, и прогнозите и изявленията на Путин, руския президент, и на Доналд Тръмп, американския бъдещ нов кандидат президент. Те се опитват да сложат, образно казано, кръст на Европа. Коронавируса е разнабитие в Европа. Сложено е край на мултикултурализма, на неолиберализма. Не е лошо, между другото, наистина, малко да се преосмислят тия работи. Но разпада ли се Европа, защото ние имаме нова Европейска комисия, нов Европарламент, нямаме още европейски бюджет и нещата са в така доста...
Как се справи Европа с кризата? След като първите 10 дни държавите
ще тръгнаха
да се спасяват поединично, правиха се благодарение на това, че имаме Европейския съюз. От въвеждането на зелени коридори до общ резерв за медицински материали и стигнем до това, което направихме в моята област. Защото ако имаме инструмент, който е изключително гъвкав, това е програмата Хоризонт 20. 21 милиард съм мобилизирала в рамките на тези 4 месеца и аз не съм чакала с моя екип да стане март месец и да има експлозия на тази епидемия. Още януари месец 151 екипа бяха селекционирани, за да работят. И в момента европейски компании са сред най-напредналите по отношение на клинични тестове за ваксина и лечение. Европа има своята сила. Европа обаче, вследствие на тая криза, ако остане обединена, ако се адаптира с гъвкави програми, които да позволят на държавите членки по-адекватно да отразят икономическите и социалните си нужди, и ако инвестира стратегически, не в 50 приоритета, а в места, където имаме добавена стойност, каквато е науката, образованието, културата и иновациите, имаме своя шанс да не сме далеч това, което някои очакват. Европа обича и да изненадва. При всички случаи аз и екипа ми ще се опитаме да направим всичко, което можем.
Изключително ви благодаря за този изчерпателен, много полезен и много странен разговор. Желая ви успех.
Благодаря.
Хайде да нарушим традицията на мината. Заповядайте. Опа, микрофончето. Няма значение, всичко е наред. Разговаряхме с еврокомисаря, български еврокомисар Мария Габриел. Кратка рекламна пауза и се свързваме с един от коалиционните партньори. ВМРО, Искрен Веселинов. Той е заместник-председател на партията и на парламентарната група.